Du lytter nå til en podcast fra Romsdalsbustiket.
Hør på henne. Presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.
Hun har jobbet som lærer på Molde videregående skole I 40 år. Der vakte hun en viss oppsikt med sine korte skjørt og røde negler. Hun også kjent for sitt politiske engasjement, sin store filminteresse og for det meste som har med kultur å gjøre. Bitten Linge, velkommen til Hør på henne.
Tusen takk.
Hvordan går det?
Ja, det lurer jeg på.
Det skal vi prøve å finne ut av I løpet av denne samtalen.
Ja.
Du, Bitten, du har jo blitt utrolig 85 år. Hvordan det å bli eldre?
Det tosidig. På en måte så jeg jo stolt over at jeg har greid å bli så gammel. Og på en annen side så tenker jeg, jo veldig lite fremtid igjen da. Og det av og til så blir det litt stusselig. For nå det på Facebook nå så det dukket opp to veldig pene kavalerer som sier hei til meg. Og så tenker jeg, oi, det kunne jo vært veldig gøy. Jeg kunne I grunn av giftet meg med begge to. Ja, de har jo fridd da, begge to. Men så tenkte jeg, jeg tror ikke det går. Og jeg tror de vil bli veldig forskrekket når de hører at jeg 85 år. De har funnet bilder av meg på Facebook da. Og de bilder kan jo lyve.
Men bortsett fra Facebook-frieri, det noen... Altså, hva fordelene og ulempene ved å bli 85?
Altså hvis du ser det sånn, så det veldig lite fordeler, men de prøver jeg å grave frem. Og det som det for eksempel dette her, at du stolt over at du har blitt så gammel, men nå det I vårt samfunn, så det jo ikke moderne å snakke om livsvisdom og sånn som man gjør I andre kulturer. Men det jeg føler at du på en måte, du føler en form for frihet. Du skal ikke noe sted, altså du behøver ikke å klatre, du skal ikke på noen ny jobb. Og så du I grunn, du har oppnådd det meste, så du behøver ikke å tenke på å imponere folk, for det I grunn ikke så mye du kan imponere med. Så dermed får du en form for frihet, og faktisk en form for livsvisdom. Og jeg skulle ønske I grunn at samfunnet var litt mer interessert I det vi har av livsvisdom.
Det skal vi komme litt tilbake til, men først så... Har jeg lyst til å spørre deg om, du kommer jo inn I studio her I flott strikkegenser og gullbrosje og fjong på håret. Hvordan holder du deg så godt?
Det veldig dyrt da. Men nei, altså, jeg liker å se ordentlig ut, og jeg har veldig glede av det som pent. Så jeg også veldig glad I den vesten som du har på deg nå. Så jeg synes du også veldig fin.
Å, takk for det.
Og Stian som sitter der borte også synes jeg også fin. Så jeg liker at... At folk ser pene ut, så jeg må si at jeg tenker alltid gjennom hva jeg har på meg. Så det ikke tilfeldig liksom en bukse du velger. Du tenker gjennom hvilken bukse som står til den gensen, som står til den jakka, og hvilke sko som passer til det.
Og du jo kjent for egentlig klærne dine, og at du har vært veldig sånn, ja, fjong, korte skjørt og røde negler. Hvilket forhold har du til klær og mote?
Det et veldig nært forhold, og det hendte at mannen min sa, husk, du lektor og ikke mannekeng, og noen ganger sånn at det ble litt mye. Men jeg har vært sånn helt fra jeg var bitteliten, så begynte dette her med noe av det første jeg sa, det jeg lurer på hva jeg kan ha på meg I dag, det var liksom noe av det første, så jeg har alltid vært veldig interessert I klær.
Og hva sier det om folk? Hva sier klær om folk?
Mye. Og jeg synes det veldig hyggelig når folk kler seg ordentlig. Jeg liker å se det.
Du møtte jo din mann Helge tidlig I livet.
Mm-hmm.
Hvordan vil du beskrive livet med han?
Det var veldig fint. Jeg var veldig heldig. Det ikke alle som så heldige at de treffer det menneske de drømmer om, som en tvillingsjel. Vi kranglet veldig lite, og Helge sa at jeg synes vi har klart motbakene våre bra. Og det I grunn et veldig fint uttrykk, for det selvfølgelig det bulker på et ekteskap, og det noen ganger du må ut av det. I grunn så skulle jeg jo ikke ha truffet han, fordi det var helt I begynnelsen av studietiden, så var det en venninne som hadde gått på Firda landsgymnas, og så sier hun, de skal ha en fest, og jeg har ikke lyst til å være alene, kan ikke du være med? Ja, men jeg har jo aldri vært der, sa jeg. Nei, det gjør ikke noe det, sa hun. Det så mørkt der, så det ikke sikkert de kjenner igjen det en gang. Og så var det to stykker som kom inn gjennom døra, og så sier hun, oi, de to der, de de flotteste vi hadde i klassen. Ja, jeg synes jo også at han var veldig flott da. Og så sier han, har du gått på Firda? Han var sunnmøring. Nei, jeg hadde ikke det. Og så tenkte jeg, han så veldig interessert ut. Og så engasjerte han Else, hun som var sammen med, til dans. Så tenkte jeg, åh, han der, nei, der, han var drittsekk, tenkte jeg. Men etterpå da, så konsentrerte han seg. Og så begynte det med, helt på slutten, han sa, det som han pleide å si den gangen, blir rolig på kino i morgen? Ja. Og så hadde jeg i grunnen en annen kjæreste. Jeg hadde rukket å få en annen, ikke så veldig kjæreste, men litt. Og så måtte jeg si, jeg sa jo da at jeg har en annen avtale. Du har en avtale nå, sa han. Vet du, jeg ble så imponert av det. At jeg ringte et annet som heter Torbjørn og sa at det kom noe i veien, og sa at så forsvant han ut av historien. Jeg var veldig fornøyd med Helge. Høy, flott, intelligent, morsom, snill og romantisk. Han var veldig romantisk, så pleide han veldig ofte å skrive B pluss H når det var mye støv på PC-en min. Og hvis ikke jeg hadde tørket vekk støvet, så føyde han til dagen etterpå, er sant. Og det jeg har en annen murt, en sånn utedusj på hytta vår, så der står det nå fremdeles. B pluss H er sant. Og det var det.
Og hvordan det å leve uten han nå? Altså han døde jo for
10 år siden.
10 år siden, ja. Hvordan det å være alene når man vant til å være to?
Jeg savner veldig en å diskutere enkle ting og snakke med, altså sitte foran fjernsynet, så sier du et eller annet, jeg gjør det fremdeles, så det jo ingen der. Og liksom, nei, nå så han biskutt, ikke sant, du sier et eller annet sånt. Nei, så det jo selvfølgelig, jeg savner han veldig, men så snakker jeg litt med han. Og noen ganger så hører jeg at han, synes jeg hører han sier, var det nødvendig å kjøpe ny sofa nå igjen? Så han har noen sånne korrigeringer da. Men det et savn, men du må lære deg til det. Og jeg tror Helge var veldig opptatt av, han likte ikke tafatte folk. Så han tror han ville likte at jeg tok tak i livet og fortsatte som før. Og inviterte mennesker som før. Og det jeg har opplevd at folk er jo helt utrolig hyggelige når du blir alene. For jeg tror folk i grunn har lyst til å være hyggelige mot folk. Og det man skal gjøre når man blir alene, det at man skal si ja takk, og så skal du invitere igjen.
Hva det som gjør livet meningsfullt for deg nå?
Nå, det faktisk litt sånn å tenke tilbake på at jeg har vært så heldig, og jeg har veldig mange hyggelige ting å minnes. Vi reiste mye og gjorde veldig mye ting sammen, og så har jeg en masse fotoalbumer som jeg sitter og ser på. Jeg er glad i å reise, og jeg er glad i å gå på teater, foredrag, og så liker jeg fremdeles å gjøre ting, sånn at jeg engasjerer meg, jeg blir glad i når jeg kan engasjere meg i et eller annet, får inn et stykke bustika, for eksempel. Det synes jeg veldig kjekt, og særlig når det kommer en del og enig med meg i det som står der, så blir jeg veldig begeistret. Og så liker jeg veldig godt å se på alt som vakkert. Jeg har en veldig fin utsikt. Jeg blir veldig glad når jeg kjøper pene klær. Så jeg husker Helge spurte meg, hvor lenge blir du glad når du kjøper noe nytt?
Godt spørsmål.
Ja, det var i hvert fall en uke. Jo, jeg har gledet av å se på pene ting. Jeg synes det veldig morsomt å pynte opp i huset, ordne med blomster, kjøpe nye ting der. Holde selskap, veldig kjekt. Gå i selskap, veldig kjekt.
Du har jo blitt en talsperson for eldresaken, og du også leder lokalt i Landsforbundet for offentlige pensjonister.
Mm.
Hva det du mest opptatt av med tanke på det?
Ja, jeg tror faktisk det jeg aller mest opptatt av, det verdighet for eldre. Og jeg var med i omsorgsutvalget i Røde Kors, og der kalte vi det seniorkraft, i stedet for å liksom ha dette med stakkarsliggjøring av eldre, fordi det veldig mange som klarer seg bra, men de må ha, da når de blir riktig gamle, så trenger de noe hjelp. Og da jeg veldig opptatt at det en god avslutning på livet. Altså det selvfølgelig synd på ungdom som usikre og har angst, og det husker jeg veldig godt fra jeg var rådgiver på Moldegymnas, og de kunne komme og være så nedbrutt mange ganger, og så sa jeg, kom igjen i morgen da, sa jeg, så får vi se hvordan, om vi kan finne noen løsning. Og så sa jeg, hvordan har du det i dag? Ja, kjempefint! Ja, for jeg skal på fest i dag, ikke sant? Jeg har hele livet til å forbedre, mens de eldre, de har ikke noen, de har veldig kort tid igjen, og det ikke så stor forbedringsmuligheter. Og jeg veldig opptatt av sykehjemsplasser, men paradoksalt nok så mener jeg at man skal bo lengst mulig i egen bolig, men det gjør vel de fleste. Men altså, når du skal avslutte livet, eller begynner å avslutte livet, så synes jeg det skal være en verdighet i det. Og da sier jeg fra meg en gang, jeg vil ikke til Misund, jeg vil ikke til Eidsvågen. Hvis jeg skal bo på sykehjem, så skal det være her i byen hvor jeg har bodd. For jeg har sett hvor fortvilet mange har vært, som har vært innflyttet her i byen, og føler en veldig tilknytning, for eksempel til området rundt Glomstua, og så blir de plassert på Misund, skjønner ikke dialekten kanskje, kjenner ingen rundt seg. Det skal være slik at du får plass på det stedet hvor du har hørt til gjennom livet, og du skal ha enerom, og akkurat det virker som ikke har gått ordentlig inn på myndighetene her, at en avgjørelse om enerom er lenge siden Stortinget bestemte.
Hvordan står det egentlig til med eldreomsorgen i Molde, ut fra ditt inntrykk da?
Jeg skal ikke være for slem, så jeg skal si at noe bra. Og det som bra, det faktisk, ofte det en person som gjør det så fantastisk, og det han på hjelpemiddelsentralen, som altså så koselig å fortelle hvor fantastisk den stanga som du skal ha på badet hvordan den virker, og den virker veldig bra.
Husker du hva han heter?
Nei, det var det, og det jeg nødt til å sjekke. Fordi han en helt fantastisk fyr, og så blir, og ja, skal komme med en gang, ser han, og så kommer han med en gang. Og for eksempel, hvilken glede han leverte meg en toalettforhøyer. Og jeg skjønte at det var virkelig lykken i livet, da jeg kom fra sykehuset med nye ofte. Toalett for høyre.
Ja,
nei, han helt suveren. Og der de flinke, også med ergoterapeuter som legger til rette for deg. Der har det vært gode, men sykehjemsplass det. Og det var jo en sånn diskusjon om hvor de satt opp da sjøfronten mot eldreomsorg, og da var det en som sa, det må ikke bli, Molde må ikke bli en geriatrisk avdeling. Og da ble jeg så sint at jeg skrev et innlegg, og Bustika tok det inn, og Bustika kom opp og intervjuet meg etterpå. Fordi det var akkurat det jeg synes det viktigste med eldreomsorgen, det at du ikke nedvurderer og bruker negative ord om eldre. Det jo en form for aldrisme, som det heter.
Og du har jo selv vært bruker av Kirkebakken omsorgssenter. Hvordan opplevde du det?
Ja, nei, det var kjempeflott. Altså, jeg må si det, så hyggelige, omsorgsfulle og snille enkeltmennesker. Og det, jeg hadde jo operert hoften og lå på firemannsrom på Molde sykehus. Alle snorket vi, og det var i grunn ikke så veldig greit der. Og så var det en fysioterapeut som var veldig hardhendt. Og så fikk jeg vel et slags hjerteanfall, og da ville de ikke ha meg der lenger, og så ville da lykken stå meg bi, så jeg ble kjørt i hui og hast ned på Kirkebakken. Jeg husker jeg landet i en blå stol til gusjegrønne vegger, fryktelig stygt rom, og jeg fikk fiskekaker, og jeg syntes det var en drøm å få komme der ned, og delte rommet med lille Marlene, og hun bodde der fast. Hun tok med smil mot hver ny pasient som kom inn. Og vet du, jeg var så glad for å få være der. Og der kom det også en fantastisk fysioterapeut, som jeg nå heller ikke husker navnet på, som var veldig flink til å trene meg opp. Og jeg var der i 3 uker. Det som var fint med Kirkebakken, det var at akkurat der jeg vil være, for der det nær til folk. Og jeg fikk jo så mye besøk. Og det var ved juletider, og jeg fikk, det var stadig kaker, peppekaker, og de kom med kaffe. Jeg hadde jo party hver dag, ja. Nei, så egentlig var det et veldig fint opphold, men nå i ettertid så tenker jeg, oi, tenkte jeg, det ble jo veldig stusselig med å dele bad og sånn. Det var jo, det gammelt og stygt var det der, men menneskene var så hyggelige. Så jeg ville ikke nå være redd for å komme tilbake, hvis det var der jeg havnet. Men jeg vil ikke til Misund. Ikke til Eresfjord heller.
Det notert.
Ja.
Du har jo også kastet deg inn i influencer-debatten rundt Sophie Elise og Fetisha sin podcast, og da skrev du et innlegg til NRK, der du stilte spørsmålet om NRK ikke lenger noe glad i eldre. Og hva mente du med det?
Jo, det synes jeg ganske klart. For det første dette at man stadig sier at man skal tak i de unge, og de gidder jo ikke hverken å høre på NRK eller se på NRK. Og jeg synes man skulle la de få lov til å være i fred, de unge, og la oss som interessert få lov til å høre på våre programmer. Og det også en form for aldrisme, synes jeg, når kringkastingssjefen stadig fremhever dette, hvor viktig det for å, for de lager faktisk veldig mye fint for unge. Mange fine programmer. Men de tar vekk en del programmer som har vært beregnet spesielt på eldre. Og så det en annen ting som veldig irriterer meg, så sier de et eller annet, ja, dette kan du lese mer om på NRK.no. Åh, jeg blir så irritert. For veldig mange av oss eldre, vi ikke så raske på labben, og vi ikke så gode med de nye mediene. Og så sier de også det om podcaster. Ja, og så kan du høre en podcast bli oppdatert. Det det jeg blir mest sint for, særlig en oppdatert. For den synes jeg så nedlatende. Bli oppdatert, sier hun til det. Det greier jeg selv, tenker jeg. Nei, og jeg må jo si dette med forsøket da på å nå de unge, og da kontakte en veletablert influencer på 28 år, som har programmer som har en så lav standard av underholdningsverdi, det synes jeg en merkelig form. Ikke bare nedvurdering av eldre, men det nedvurdering av de unge også. For det viste seg jo da Solheim skulle få en til å forsvare Sophie Elise, så var det ikke så mange som ville. Så det var nok sånn som de hørte på mer i smug. Nei, vet du hva? Jeg synes for det første at de skal beholde disse postene som en del eldre var veldig glad i. Det var på P1+, plus, noe som het Holm, som jeg ikke har hørt på, men jeg skjønte mange var veldig glad i det. Og jeg synes også en annen ting som var ganske viktig. Før tror jeg at man ble opplært til å snakke tydelig på radio. Hvis du hører gamle opptak, snakker tydelig. Det synes jeg ganske lurt. Og så det noe som vi har to skriftspråk her i landet, nynorsk bokmål, ja, da synes jeg det ganske lurt å bruke de språkene. Veldig greie. Og så det noen som har veldig spesielle dialekter, og de kan de kose seg med, det synes jeg greit, men jeg kan ikke skjønne at de må nødvendigvis alltid bruke de med de rareste ordene på radio, som folk ikke forstår. Fordi det jo kommunikasjon. Så spørsmålet, hva viktigst, at de får kose seg med de rare ordene sine, eller om de vil bringe budskapet ut til allmennheten. Og så virker det også noen ganger at når de ansatter da journalister i radioen, at de kanskje har avertert til en liten talefeil absolutt ønsket. For det ofte det noen som snakker veldig slurvete, og så tenkte jeg, kan man ikke, når man i medieradio, skjønne at det stemmen som betyr ganske mye. Og for oss eldre så det ganske håpløst, for vi hører jo dårlig også, og så går det ikke så raskt ofte rundt i hodet. Så jeg må si at jeg synes der man burde ta bedre hensyn til eldre. Fordi radioen og TV, det jo noe av den viktigste samboeren har. Mange eldre bor helt alene. Og noe av det første jeg gjør om morgenen, det jo slå på radioen. Og da tenker jeg på at den som snakker til meg da, det min venn. Jeg synes det veldig hyggelig også om kvelden, de sier god natt når du legger deg, og da tenker jeg, da det et levende menneske der ute som nå sier godnatt til meg.
Hei, jeg heter Ida og jobber som finansrådgiver i DNB Molde. Visste du at 6 av 10 spareavtaler i fond tilhører menn? Og at menn har en bruttoformue som 1216 milliarder høyere enn kvinner. Det tilsvarer et helt statsbudsjett. Bli med og tett kapitalgapet. Gå inn på dnb.no for å avtale en rådgivningssamtale med oss.
Du fortalte jo i stad om hvordan det var å miste mannen sin og det å leve alene. Og du har jo tidligere vært åpen om at du har valgt å ikke få barn. Hvilke reaksjoner har du fått på det opp gjennom åra?
Nå sier det ingenting. Men før så var det jo mye snakk om, og spurte de hvorfor. Og så det hendte at jeg sa, hvorfor har du fått barn? Tenkte jeg, fordi det bør jo være såpass bevisst at de vet hvorfor de har satt barn til verden. Men nå har de latt meg være fred. Nei, vet du, vi var en del på universitetet på 60-tallet, som var veldig opptatt av befolkningseksplosjon. Og da fant vi ut at vi skulle i hvert fall ikke formere oss. Vi kunne la det være, overlate det til noen andre. Og nå var det en del som falt fra da, etter hvert og fikk barn da de var eldre. Men nå er det jo i grunn så mange som velger det, så nå er det ikke så originalt lenger. Og jeg mente jo ikke det at folk skulle slutte å få barn, men jeg var faktisk opptatt av, og det er jeg fremdeles, befolkningseksplosjon. Det tar man veldig lite fatt i, men det er klart vi er for mange vi på denne kloden nå. Jeg må si at jeg har ikke savnet barn, men det jeg sa fra veldig tidlig til Helge at jeg har ikke så veldig lyst til å få barn. Jeg synes de skriker mye, jeg synes det er veldig mye bleier og sånn. Ja, nei, han synes det var helt greit, for han kom fra en stor barneflokk. De var 7 søsken, så han hadde ikke noe håp om, eller ønske om noen stor barneflokk. Men jeg tenkte det sånn at hvis jeg hadde blitt gravid allikevel, så ville jeg ikke tatt abort. For da hadde jeg ment det var skjebnen, da hadde jeg tatt imot det som kom uansett. Og da ville jeg sikkert synes det hadde vært kjempestas jeg også. Men jeg har faktisk ikke savnet det. Og det er kanskje mye fordi jeg har hatt så mange elever som jeg har engasjert meg så mye i. Enda jeg burde jo i grunn ha erfart at dette går veldig bra. Mormor var lærer hele sitt liv, hadde 4 barn. Mamma hadde barn og var lærer hele sitt liv. Så det går an å kombinere, men jeg var liksom litt redd for at ikke jeg kunne det.
Hvordan har det vært for deg når dine veninner får barnebarn, for eksempel? Altså, er det noe man...
Å, herregud. Det er så slitsomt. Å høre folk snakke om barna sine, det er jo veldig, kan være veldig interessant. Det kan jeg delta, men det er ofte måten de snakker om det, og det går gjerne på at de skryter så veldig av seg selv. Og de liker så godt å være hos meg, og de liker så godt bollene mine. Så det, men det er jeg ganske god på, det er ganske god til å se på bilder. Så jeg spør alltid om de, har du noen bilder? Der er jeg god. Jeg er levende interessert i bilder av barnebarn.
Du har jo da jobbet som lærer i utrolige 40 år på ja. Molde videregående. Hva gjorde at det var lærer du ville bli?
Aldri noen tvil. Jeg trodde ikke det gikk. Jeg trodde ikke det gikk an å bli noe annet. Altså mormor, hun tok eksamen på Asker seminar i 1893, så langt tilbake. Og den gangen måtte hun gråte seg til det, for faren som var ganske velstående syntes det var flaut at hun skulle ha et yrke. Og han sa da at da blir hun ikke gift. Men hun ble gift med en skipsreder, og da fikk hun ikke lov til å være i jobb. Men hun sa, kan jeg ikke få lov til å være lærervikar, og det fikk hun lov til. Så omkom han i en orkan, da den minste barnet hennes var 2 år, og da kunne hun gå rett inn på skolen, og var lærer hele sitt liv. Og det hendte jo at vi hadde barnepleierske hjemme, men så var jo hun syk av og til, så jeg var jo av og til som liten med mamma på skolen, så jeg var ikke noe tvil om at jeg skulle være noe annet sted. Og noen ganger, når jeg liksom ser forskjellige andre yrker, så tenkte jeg, åh, så heldig jeg var som fikk ha det yrket.
Hva er det som er så fantastisk med å være lærer?
Åh, det er helt fantastisk. Jeg er jo veldig glad i folk, og der er du sammen med folk hele tiden, garantert fulle hus. Så liker jeg jo veldig godt å lære ting, og så ser du Ja, så du sammen med en kjempespennende alder på gymnasiet, fra 16 til 20, så omtrent. Da det i en så stor forandring, og det så spennende å følge dem. Ja, og så står du jo på en scene da, så du, av og til får du litt applaus også. Nei, jeg synes det var veldig kjekt. Og så var jeg også, jeg tok psykologi på mine gamle dager, så jeg var også rådgiver, og da fikk jeg se en annen side ved elevene, og fikk være med og ja, snakkes med dem når de hadde tunge stunder. Ja, hadde problemer. Så det, nei, jeg synes bare det har vært en drøm. Men det ikke sikkert det har vært like fint. Det Molde gymnas med drømmen i livet, skjønner du? Det
nettopp.
Der, det der, det topp å være.
Og hva slags lærer det du ønsket å være?
Jeg ønsket å være en som fikk elevene til å føle at de var verd nå, og at de fikk glede av å lære noe. Og at de hadde det kjekt, og at vi hadde det litt morsomt også. Jeg husker det var en som underviste i sosialøkonomi, som hadde klasserom ved siden av meg, når vi kom ut, så sa han, han var fra Stavanger, «Dere ler så mye der inne, det så mye å ler i religion», sa han. «De ler ikke noe i sosialøkonomi». Nei, men altså at vi hadde det gøy også, og det går faktisk an, ja, det går an å ha det gøy.
Hvorfor var det religion du valgte å studere først?
Jo, jeg tok historie først faktisk, men det religion som hovedfaget mitt. Jo, det var fordi jeg var nok en som fra jeg var lite barn, tumlet veldig mye med de evige spørsmålene, og jeg var nok veldig religiøs inni meg, men jeg var aldri med det kristelige skolelaget, fordi der synes jeg det var så kjedelig. Og så hadde jeg prester i familien, onklene mine var prester, og de syntes jeg var veldig seriøse. Så tenkte jeg, det må jo være noe annet. Det står at Gud er kjærlighet, og eller, jeg tenker jo også at Gud skapte humoren, og den var liksom ikke helt til sted der. Og så tenkte jeg, det vil jeg utforske litt nærmere. Så jeg studerte selvfølgelig ikke på menighetsfakultetet, der hvor onklene mine hadde studert, men jeg tok universitetet i Oslo. Og der fant jeg akkurat det jeg lett etter.
Og så kommer du inn på Molde Gymnas, da, som det het den gangen, som en kanskje litt utypisk religionslærer.
Mm. Og jeg husker da, jeg ble jo headhuntet av Rupdal i sin tid, og jeg ble jo advart av mine medstudenter. Vet du hva du gjør? Sånn, reise opp til Nordvestlandet. Der er det så, de så intolerante, og de så alvorlige, og det passer ikke for deg. Og vet du, jeg opplevde aldri noe negativt. Så etter et par år så gikk jeg til Rupdal og spurte om jeg kunne få en attest, for jeg var litt usikker, og der stod det, det har aldri våre klager, korke fra foreldre eller elever, punktum. Det var testen min.
Korkje, faktisk.
Ja, korkje. Ja. Jeg hadde jo i grunn ikke tenkt meg at jeg skulle bli værende i Molde så lenge. For da Rupdal kom på universitetet, og hvordan han fant frem til meg, det vet jeg ikke. Men han lurte på om jeg ville komme opp og undervise religion. Men det ville jeg jo ikke. Og så prøvde han flere ganger, og så viste det seg at han hadde hatt mannen min på gymnasiet på Firda i sin tid. Og han hadde fysikk hovedfag. Og det hadde han også lyst til å ha igjen til i. Og nei, Helge hadde funnet lykken i Oslo, som meg, så ville være der. Men så kom han med da det som var det store premien. Dere kan få en kommunal leilighet. Og det kunne vi jo ikke i Oslo. Så det var
leilighet. Det avgjorde saken.
Det avgjorde saken. Og det var ikke bare leilighet, det var rekkehus, faktisk. Egen inngang, rett fra studenttybel til egen inngang. Kjempesprang. Så jeg sier at, vel, i sin tid så ville jeg ikke til Molde, men jeg visste ikke at det var der lykken var.
Og så fikk du jo en annen stor interesse ved siden av skolen og fagene dine, og det film.
Ja, det høres ikke særlig seriøst ut. Jeg samlet på filmstjerner på en sånn bok med limt inn filmstjerner, Og, men og så gikk vi jo på kino da. Det var jo det som var sjekkestedet før I tiden. Og så, da jeg kom til Oslo, så gikk jeg I studentenes filmklubb. Men I hvert fall så var det Paul Bang Hansen, som hadde, skulle ha et program som het Zoom på TV. Og så kom det noen fra TV og ringte meg og spurte om jeg ville prøve, kunne tenke meg å være med.
Og det var en slags quiz, eller?
Ja.
En spørrekonkurranse?
Spørrekonkurranse, ja. Og da satt jeg I kinostyret, så det var derfor jeg ble spurt. Vi var ganske beskjedne I utgangspunktet. Kanskje vi bare kan være nest sist? Det hederlig, det sa vi. Og så vi vant vi mot Sørlandslaget første gangen, og så vant vi hele greia da til slutt.
Og premien var altså en tur til filmfestivalen I Cannes.
Ja.
Intet mindre. Og derfra skrev du reportasjer til Romsdals Budstikke.
Ja.
Hvordan var det?
Det var, ja, jo nei, å Gud, det var grusomt. Jeg ble spurt det året etter, så var det Leif Magne Flemmen som lurte på om jeg ville skrive for Budstikka, og så spanderte de reisen ned, og jeg fikk permisjon fra skolen og var nede som journalist. Og jeg skal si deg at jeg fikk respekt for journalistyrket. Jeg skjønte at det var ikke bare fiks-fiks, altså. Og jeg sendte med telefax. Og så var jeg så redd for ikke å gjøre jobben min bra nok. Og jeg husker jeg delte sånn presseskap med Agnes Moxnes, og hun var jo mye mer rutinert enn meg. Men så fortalte Helge når jeg ringte hjem til han, det bare Dagblad som har mer dekning av filmfestivalen. En Romsdalsbuss, ikke sant? For jeg tog jo ikke noe annet å sende og sende. Men det var jo veldig gøy. Så senere så brukte Budstikka meg en periode som teateranmelder og filmanmelder når det var noe spesielt. Men så ble jeg valgt inn I styret for kommunale kinematografer. Og da reiste vi til Cannes hvert år, faktisk. Det ble opprettet Statens skolefilmutvalg. Så ble jeg leder av det. Og så fikk jeg lov til å opprette filmvalgfag. På skolen vår. Vi hadde jo nesten ikke noe utstyr, men det var veldig moro allikevel.
En annen side av deg, Bitten, det jo den politiske.
Ja.
Og mange forventet jo at du skulle bli Moldes første kvinnelige ordfører.
Ja, det gjorde jeg jo.
Ja, du gjorde det du også?
Ja.
Og hvorfor skjedde ikke det?
Altså, jeg manglet to stemmer fra de andre partiene. Så jeg hadde støtte fra en del, og så manglet jeg Senterpartiet, var det faktisk jeg manglet den gangen. Så ble jeg ikke det. Da var jeg skuffet, selvfølgelig.
Men Molde har fortsatt ikke fått sin første kvinnelige ordfører.
Nei, vet du hva? Og det synes jeg skammelig. Ja. Og jeg synes det trist. Fordi det hadde jo jeg som kvinnesakskvinne da ønsket meg.
Var det sånn at du valgte å trekke deg?
Nei, det var perioden etterpå. Men det var en annen grunn. Det var egentlig det at jeg følte nå at det var så mange som ville bli ordførerkandidat. Og så hadde jeg ikke lyst til å kjempe I det reset. Og så tenkte jeg at jeg hadde sittet lenge nok, så jeg tenkte kanskje min tid over. Så jeg trakk meg da, siste gangen.
Angret du på det?
Ja, til å begynne med, så gjorde jeg det. Men så tenkte jeg, nei, kanskje var det like greit. Så var jeg jo varaordfører da, to ganger. Så jeg fikk jo oppleve det, og da var det jo ganske morsomt, fordi hvis ordføreren ikke svarte, så kom alltid Budstikka til meg, for de visste at jeg svarte alltid.
Men når du flytter til Molde, så forstod jeg det sånn at du først altså var med I en konservativ studentforening før du kom hit, og så var du med på et møte i Høyre. Og hva skjedde på det møtet?
Det har du hørt om, ja. Ja, nei, altså jeg var viseformann med C I den konservative studentforening, veldig fornem. Da jeg kom hit, men den var egentlig nok så lyseblå. Helge var også med, begge to var med der. Så gikk vi på møte, og da skulle de legge frem programmet sitt, og det synes ikke jeg var noe særlig kvinnesaksvennlig. Og da sa jeg det at nei, nå mister jeg troen på Høyre, sa jeg. Og så var det en stortingsrepresentant som heter Nybø, som var prest opprinnelig, som var der, og så sier han, «Nei, men de må ikke miste troen, lille frue.»
Og hva sa den lille fruen da?
Lille fruen, hun gikk, tok sin hatt og gikk og sa takk for det. Og da vet jeg, Pettersson, som da var formann I Høyre, han sa, «Der tror jeg vi mistet en kommende politiker, Høyre-politiker, og det hadde han rett I.»
Du har jo også vært leder I Møre og Romsdal Røde Kors.
Jo, det var noe jeg hadde bestemt meg for lenge. Mamma var besøksvenn, og da tenkte jeg at det skulle jeg også bli, når jeg ble pensjonist. Så ble jeg aldri det, fordi jeg tror det var 2 måneder før jeg skulle slutte på skolen. Det grudde jeg meg veldig til da. Så var det en valgkomité som ringte og lurte på om jeg ville bli fylkesleder I Røde Kors. Og så tenkte jeg, ja, det vil jeg. Men som sagt så ble jeg ikke en besøksvenn som mamma hadde vært. Hun drev og hentet de gamle I bil. Så hadde jo mamma en sånn veldig personlig form for bilkjøring. Hun kjørte alltid midt på veien, og så kjørte hun bare på annet gir. Og hun sa, ja, for kjørelæreren min hadde sagt at det et veldig godt gir. Så han sier, jeg kjører på annet gir, jeg. Og hun pleide jo da å starte opp på annet gir, så singelen på gårdsplassen den spruta, da kom alle I vinduet og så hva som var. Men det var bare mamma da som skjøt ut av porten som en kule. For da sa hun, mamma, det ikke sånn at det høyere kjøring her I Norge? Jeg vet at det men jeg liker meg bedre midt på veien, sa hun. Og disse som hun hentet da, de hadde antageligvis sans for ekstremsport, for det var jo det det var.
Har du hatt en litt utradisjonell oppvekst, altså rent bortsett fra at moren din da elsket å kjøre I andre gir, og midt I veien, så var hun alenemor.
Nei, det heter ikke det. Og jeg tror mamma ikke ville likt å bli kalt det.
Hva skal vi bruke I stedet, tenker du?
Nei, det veldig vanskelig. Bare mor.
Bare mor, ja.
Ja. Hun giftet seg 22. November 1936. Så oppdaget hun etter en stund at faren min hadde en fast elskerinne. Og det var ikke hun noe særlig innstilt på. Og det visste at han ville ikke slippe på den elskerinnen. Og da bare reiste hun. Og da flyttet hun inn I en stor leilighet, 6-værelsesleilighet.
Og hvor vi hen I
da
geografien?
Da vi I Larvik. Og antagelig, hvis jeg tenker på hvordan hadde hun råd til det, hun var jo lærer da, men jeg tror mormor hjalp til da, jeg tror det. Og jeg tror hun var for at mamma skulle flytte vekk fra den der skjørtejegen. Det tror jeg ikke mormor synes noe om. Så der kom jeg til verden, og mamma var veldig opptatt av at det var ikke en alenemor med en litt barn, dette var et hjem, Det var et hjem hvor alle var velkommen. Ofte blir det sånn at det et sted hvor alle lekekammerater samles. Og der hadde vi lov til å spille på piano, og vi hadde lov til å kle oss ut med mammas klær. Og så hadde vi hele tiden da en hushjelp som det var en barnepike da, og det var ofte sånn som I grunn synes det var deilig, bare de fikk sitte med ukebladene sine og få fred. Så vi fikk I grunn lov til alt mulig. Og så kom mamma hjem fra skolen, Og da spurte vi henne om å lese for oss, eller spille kort. Og da gjorde hun det. Jeg tenker på så sliten hun måtte være. Hun syklet, og det var ganske langt unna skolen hvor vi bodde. Så hun var jo veldig populær. Så jeg vet det var en gang bestevenninnen min ringte på, og da sa jeg, jeg kan ikke leke med deg, vi uvenner. Skal ikke leke med deg, skal leke med mora di. Så. Og så var mamma også veldig opptatt av at vi skulle ha det pent. Så jeg husker noen ganger, så allerede fra jeg var barn, så lærte jeg meg til å sette pris på når mamma plukket inn blomster, ville blomsterbuketter, som hun arrangerte så veldig fint. Jeg ble innviet I alt mulig I økonomien vår, så moren min sa at jeg maste aldri om å få noe, for jeg visste nøyaktig hvor mye penger vi hadde. Faren min hadde jeg ingen forbindelse med.
Savnet du en far?
Nei, jeg visste ikke hva det var. Og så hadde vi katt. Det var ikke alle som hadde katt. Men en gang så spurte jeg moren min, hjemme hos Rose og Berit, der ligger en mann på sofaen og leser avisa. Hva bruker jeg han til?
Og hva sa moren din da?
Ja, nei, altså den gangen var det jo ikke så mange, det var jo mest hjemmeværende husmødre. Så hun sa, du vet at noen må tjene penger, og så er det meg som tjener penger, så vi trenger ikke en sånn. Å nei, sa jeg. Da behøvde jeg ikke å vite noe mer om det. Så det synes jeg bare var helt greit.
Hva det du mest stolt av å ha gjort eller oppnådd I livet?
Ja, vanskelig spørsmål. Egentlig så jeg mest stolt av å ha levd så lenge. For jeg var veldig sånn svak som barn. Så at jeg greide å komme av alle lungbetennelsene, det synes jeg egentlig godt gjort. Så det stolt av, det egentlig å ha gjennomført 40 år som lektor. Selvfølgelig har det sikkert vært noen dager hvor jeg har vært sur, eller ikke synes det har vært så gøy, men det husker jeg ikke. Jeg husker bare at det har vært helt fantastisk. Og så det jo ikke så vanlig å være gift I 50 år. Jeg var gift I 50 år. Det heller ikke så vanlig. Men det jo fordi jeg var heldig da. Helge var så flink til å få meg til å le når jeg var urimelig. Og så håper jeg at jeg har lært elevene toleranse. Det var jeg veldig opptatt av. At de skulle ha respekt for andres tro og andres overbevisning. Og andres måte å leve på. Så er jeg kanskje opptatt av at jeg, eller stolt av at jeg har hatt mange venner som jeg fortsatt har.
Hvor langt frem tenker man i tid når man er 85 år?
At det er det som ikke er noe gøy, skjønner du. Fordi noen ganger, når noen sier, ja, men det kan vi gjøre om noen år. Ja, om noen år, ja. Du kan ikke planlegge noe særlig tid. Jeg vet, moren min, hun spurte, kan jeg kjøpe ny pels nå, når jeg er 80 år? Ja, sa jeg. Ja, men hvor lenge har jeg gledet av det? Ja, men det vet du ikke, sa jeg. Men du har gledet av det noen år. Ja, det hadde hun. Så jeg gjør sånne ting. Nå har jeg satt i nye vinduer på hytta, for eksempel. Jeg handler som om jeg skulle ha ganske mye tid, men du har ikke det. Og det er litt sårt.
Hva håper du skal bli ditt ettermæle? Altså, hvordan vil du at folk skal snakke om bitten den dagen du ikke er her mer?
Jeg håper at jeg har greid å gjøre dagen lysere for folk en gang. Så jeg håper at noen vil si, ja, hun oppmuntret meg, eller at hun var der da jeg trengte henne mest. Og så håper jeg noen kan si noen ganger også at vi hadde det veldig morsomt sammen.
Har du noen råd til unge jenter i dag?
Som jeg alltid sier, det er carpe diem, grip dagen, altså ikke utsetting. Man skal være impulsiv. Så er det noen som sier, søk stilling uten å tenke på om du er kvalifisert. Nei, jeg synes de skal være veldig nøye med å være kvalifisert. Og jeg er av de som setter veldig pris på gammeldags arbeidsomhet. Og det håper jeg noen vil si om meg. Det tror jeg kanskje det jeg ville synes var det flotteste komplimentet. Bli tolerant og arbeidet med. Kanskje det er det.
Har du noen råd til andre? Noen generelle livsråd som du vil dele?
Ja, jeg synes at folk skal være ansvarsbevisste og delta og være til stede i livet. Så er det lurt å spise sånn passelig sunt. Nå er jo jeg ikke så veldig opptatt av å klatre i fjell, det er det ikke greia med, men jeg har jo satt pris på å gå turer, men og jeg har satt pris på å svømme, så sånn på lavskalaen, så har jeg jo drevet, men altså jeg er ikke glad i Molde på grunn av fjellene, men jeg er glad i Molde på grunn av alle de snille menneskene som bor her. Fordi jeg opplever, altså i den forstand man kan snakke om forskjellige lynne, så tror jeg at jeg trives best med det romsdalske. Jeg synes at jeg har fått en fantastisk mottagelse i byen som innflytter. Jeg må si at jeg synes Molde har vært et fantastisk sted å tilbringe livet sitt på.
Hvilken kvinne ser du opp til?
Mange. Angela Merkel, Gro Harlem Brundtland, Karin Stoltenberg, men først og fremst mamma. Men hun gjorde så mange ting. Hun var selvfølgelig formann i lærerlaget da krigen brøt ut. Og hvor var det møtet der man besluttet at man skulle si nei til nazifisering? Det var hjemme hos oss. Og jeg husker det, jeg var bare 4 år. Jeg husker jo ikke hva som foregikk. Jeg håpet at alle de menneskene sa det skulle gå snart. Og så var det mamma, hun snakket så høyt. Og så satt jeg på fanget henne, så sa hun sånn veldig skrått fang. Så jeg hadde holdt stadig på å gline, så heiste hun meg opp. Når mamma sa nei til nazifisering, så sier en, når en som er en aleneforsørger tar sjansen på å si nei, så må alle vi andre gjøre det også. Og så var hun da også selvfølgelig med motstandsbevegelsen. Og så var hun alltid den som handlet rask. Hun var rask på lobben, sånn som for så vidt jeg også er. Og hun gjorde alltid det beste ut av ting, og hun var veldig opptatt av, selvfølgelig av utdannelse. Der ble jeg veldig oppmuntret, men i grunn i vår familie så var det en selvfølge.
Bitten Linge, tusen takk for at du var gjest i Hør på henne.
Tusen takk for meg.
Hør på henne er laget av Romsdals Budstikke. Produsenter er Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn er Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send meg en e-post på henne@r-b.no. Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi høres snart.
Hør på henne. Presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.